la Colinteni 2, la capitolul 12. Am început capitolul 12, de fapt noi l-am început mai de mult, am mers în el puțin, dar acum iar ne-am întors. Ziceam că Pavel s-a lăudat în neputințele lui, în cazurile lui, în ispitele pe care le-a avut, în încercările pe care le-a avut în toate părțile, nu s-a lăudat cât de știți. A zis tot capitolul 11 este câte necazuri au avut ispitele a trecut nazis, iar când a vorbit galatenilor, toți s-au văzut cu faptul lor. Iar când a mai spus în Tesalonicenii, știți că au fost locuri în Tesalonic și în alte părți în care după ce a vorbit prima oară, sute mii de oameni au crezut. Au crezut prin puterea Harului. A chemat Harul Duhului Sfânt asupra a mii de oameni și a venit un tip văzut. Alin de foc. Și deci sunt lucruri imense, mari, dacă ar fi vrut să se laude el. Adică putut să spună despre Troa, cum a înviat un tânăr. A putut să spună multe, multe. Adică putut să spună că numai șoțul lui cu care se încingea, cu făcea corturi. Oricine se atingea de el se făcea sănătos. Ar fi putut să spună de pitonisă, ar fi putut să spună de atâtea și atâtea, de pitonisă aceea care numai s-a întors și a zis taci, i-a zis Duhului, necurat și ieși din ea. Și atunci a ieșit, în priva, adică după ceea ce a poate zeci de ani acolo făcuseră bani de pe urma ei, că ea ghicea. Duhul necurat din ea ghicea și spunea ceea ce va fi, sau ceea ce este, sau ceea ce a fost ascuns. Și el, după ce a lăsat-o trei zile să meargă după el, s-a întors numai o dată și a zis taci. Și ieși din ea. Și atunci a ieșit. Deci, n-avea Pavel ce să spună. Vreau ce să spună. Acei apostoli falși care veneau, probabil că asemenea chestii le duceau mințile la Corinteni. Pentru că el nu s-a lăudat cu lucrurile acestea, pentru că el nu le-a scos în evidență, pentru că el a urmat pe Hristos. Adică Hristos făcea minuni și poruncea celorlalți la care făcea minuni să nu spună nimănui nimic. Știți? Deși lucrurile cetate de pe vârful muntelui nu face nimeni să o treacă cu tăcere. Tot o vezi oricum ar fi. Și oricum vestea despre Hristos se ducea pretutindeni. Dar așa și Pavel. Era cunoscut și minunea lui era de nespus. Dar el, în tot capitolul 11, zice, mă voi lăuda și eu. Începe să laude cu cea invers și total aceea ce se lăudau aceea. Aceea se lăudau cu minuni, cu cine știe ce spunea el acolo. Pe cât o convertit, cât o făcut, ce o făcut, ce o doresc. Și cât de repede au crezut toți în ei și cât de repede i-a convertit ei, Pavel nu s-a fost lăudat cu asta, s-a lăudat prin câte necazurile a trecut. Da? Ceea ce e o nebunie pentru oameni, în sensul că din toate îți dai seama sau ai putea zice, păi atunci cu ce te vei lăuda tu? Sau ce ne spui nouă, Pavel, că atunci asta e laudă la tine faptul că parcă ni se pare că ți-a stat Dumnezeu împotrivă. Că s-a scufundat nu știu câte ori toate colează pe sine, că te-a lăsat în mâinile tuturor care te-au bătut cu biciul, te-au bătut cu păiege, te-au bătut cu vergi, care te-au bătut cu pietre, care te-au pus în lanțuri, care ți-au făcut asta, șase, 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 șase. El cu asta s-a lăudat. Cu neputințele. Dar de ce tot insistă spre lucrurile acestea? Pentru că la în capitolul acesta 12, la un moment dat, el spune că i-a dat Dumnezeu un ghinte în trup și îngerul Satanei se lovească neștiună peste fapte ca să nu se mândrească cu nenumăratele descoperiri pe care i-a făcut Dumnezeu și prin toate lucrările lui și dă de înțeles că Dumnezeu i-a răspuns după ce s-a rugat să-i se ia această ispită. El dă de înțeles că Dumnezeu i-a vorbit și a spus nu ți este ție de folos, ridic-ți această ispită și lucrarea Harului cu tine se desăvârșește în slăbiciunile tale. Și el zice, deci, mai vârtos mă voi lăuda în slăbiciunile mele. Și slăbiciunile lui erau ce i-a spus înainte, știți? El s-a lăudat, el zicease că făcea că de fapt, la urmă, zice, ca un nebun mă voi lăuda. Dar, de fapt, nici nu erau lauda aceea. Te lauzi cu... Adică, în fața unor rapid, știți cum să vă închipuiți. Ca și cum, în fața unui examen mare, o comisie profesorală, și vin câți la matematicien. Fiecare se dă mare că e bun matematician. Și comisia îi ascult, tăitor. Și vin câțiva și spun, păi am rezolvat sute de probleme într-o oră. Eu am făcut nu știu ce. Eu, cine știe, fiecare cu ce se laudă mai mult. Și unul dintre copii zice, de 5 ori am repetat aceeași problemă și n-am rezolvat-o și mi-a fost foarte greu și m-am luat cu capul de găsire fizic. Ai zice, ăsta copilul ăsta nu se laude, spune cât de greu i-a fost. Și zice, păi asta e nebunie, într-un fel, să spui așa ceva. Ca și cum ți-a arătat toate neputințele, toate slăbiciunile, toate puținătățile. Dar tocmai aici e nebunia. Știți că puținătățile și slăbiciunile acestea s-a văzut puterea și tăria lui Dumnezeu. Că atunci când i-a fost mai greu s-au arătat cele mai mari minuni, de fapt. Că atunci prin scufundarea vasului întreg, s-a convertit întreg vasul acela la Malta, când toți au crezut prin el după aceea. Că atunci când au închis în pușcările cele mai adânci și au pus lanțuri la mâini și la picioare și l-au legat în butuci, atunci prin cutremur și ce a făcut Dumnezeu, s-a văzut și mai tare credința și puterea lui, pentru că toate ușile și lanțurile au căzut de la mâinile lui și ușile s-au deschis și a crezut și toate toți din închisoare făcut în și au crezut, dar și cel care căzea în închisoare și a chemat în casă lui și... Deci tocmai prin neputințele acelea, Dumnezeu nu zice așa o formulă foarte frumoasă, știi? Adică lasă-ți, este destul ție harul meu, pentru că harul meu și lucrarea lui Dumnezeu cu el se desăvârșește într-un neputințele lui. Și nu ni se pare așa o chestie frumoasă, interesantă, filozofică, greoaie la prima vedere, grea de înțeles, dar oricum frumușit, așa, foarte frumoasă, e chestie frumoasă. Dar de fapt e o chestie foarte adevărată, pe care Pavel a trăit-o neînșățat. Și Ioan Gură de Aur spune că, de fapt, acel înger al Satanei, pe care îl a dat Dumnezeu să-l rădească peste față și ghim pentru, lasă să se referea, el nici măcar nu, Ioan Gură de Aur, care poate e cel mai, nu există un om să explice mai clar și mai bine pe fală de ce am vedea-o, despre care știm că și urechea lui pe care l-am văzut-o în muntele astăzi, craniul rămas, doar craniul, dar urechea lui rămasă ureche, urechea lui dreaptă, cred că dreaptă este. Dreapta, da, cum era, i s-a deschis ușița și urechea lui rămas așa, și aceea la care s-a văzut propriu, ucenicul lui, că îi șoptea Pavel la urechea aceea îi șoptea explicațiile la, știți, pe cele mai deosebite cuvântări pe care ținut Sfântul Ioan Gureau, deși toate sunt deosebite, dar printre cele mai deosebite au fost și 250 de omilii, 250 de omilii. Și o omilie de aceea înseamnă vreo oră și ceva așa de cuvânt, serios. Deci 250 de omilii, toate scrise de tachigraf, numai la epistolul lui Pavel și la Pavel. Deci, asta a făcut el și atât de mult îl iubea pe Pavel și neîncetat să rugă Dumnezeu ca ceea ce spune despre Pavel, mai ales că Sfântul Apostol Pavel e foarte profund, are tot felul de adâncimi, să nu greșească. Și mult l-a rugat Dumnezeu să-i spună, Doamne, cum voi afla oare dacă e bine sau nu, ceea ce spune aici. Și așa i-a dat Dumnezeu ca propriul ucenicul lui să se uite noaptea în taină în camera lui și să-l vadă pe acel om pleșut, Pavel, pe care el stătea la ușă, că era ca un fel de portar propriu ăsta. Și nu intra nimeni în casă, dar nopți și nopți la rând, în cameră îl vedea pe Ioan Gură de Aur foarte cuminte, scrind la masă și scrind, și la ureche de a plecat un om pleșuv care tot șoptea ceva. Și se minuna de unde intră omul acela, dar era și rușine să intre peste Ioan Gură de Aur, peste sfatul între cei doi bătrâni care erau între ei și discutau aici așa, deci aici așa facem, deci aici zici ca așa. Și se intră el propriu un cenic, se zică, cine e acela care nu mergea? Și la un moment dat, pentru că fiecare noapte venea un mare demnitar de la împărat să vorbească el taină noaptea, adică nopțile a încercat să intre un demnitar la el și el propriu tot timpul i-a spus, nu pot, este cineva la el, dar nu știu cum a intrat, era foarte tulburat. A stat câteva nopți, dar a început să-l atâși și nu era nimeni și când se uita iar era cineva. Și de unde putea să intre? Și nu se putea. Ei, și la un moment dat, acel demnitar n-a mai răbdat și a venit chiar în cursul zilei și a zis, nu vrei, vrei cu mine, dar nu o să te caut. A vrut să vezi cu tine în taină, pentru ca să nu mă vadă împăratul. Erau cine știe lucruri, veneau și ei pentru necarurile lor, pentru cum a venit Nicolii, noapte, să mă vadă tinerii. Așa a venit și acesta. Și a zis, eu s-a întors pe propriu și a zis, de ce nu mi-ai spus? De ce nu mi-ai băgat la mine? Și propriu a zis, părinte, în fiecare noapte vorbești cu cineva, e un bărbat de sub, așa, toți vorbește cu dumneata. Și eu nu știa că am văzut. Cine? Eu nu vorbesc cu nimeni. Deci, și intrând el în cameră, i-a arătat cum stă și cum se apleacă și cum vorbește și uitându-se la icoana deasupra, acolo, deasupra locului, unde scria el, icoana Sfântului Pavel pe care îl iubea, i-a zis, acesta este. Pavel era și atunci a înțeles Sfântul Ioan Gură de Aur că ceea ce scrie este conținut cuvântul și cu voia Sfântului Pavel, știți? Ei, Ioan Gură de Aur și aici am întâlnit cuvântul Ioan, în sensul că ce spune el, să credem că cam așa este și nimeni n-a mai îndrăznit după aceea și mai ales oricum că și bine terminat este tot ce scrie el, nu mai este o minune aceasta. Și foarte clar spune el că nu era neapărat un beteșug al trupului. Se poate discuta și despre așa ceva, dar el spune aproape 100% nu era niciun beteșug al trupului și dă dovezi foarte clare că acest ghim pentru fiindrelor satane care lovește pe noi dată peste față, de fapt se vede și din text, explicat cum am zis eu, că în slăbiciuni se vede lucrarea lui Dumnezeu mai vârtos, pentru că e un capitol întreg vorbește de slăbiciune din care l-a trecut Dumnezeu, și după aceea îi zice, de fapt, ce i-a zis Dumnezeu, că nu mă ruga pe mine. Deci, în orgolul lui, în lucrarea lui, avea probabil și el un orgol la un moment dat, ca om. Ei, Dumnezeu lovea peste orgolul ăla. În sensul că, vă dați seama la ce măsură de oamenii aceștia încât vorbeau la așa fel, făceau asemenea minuni, încât în Licaonia au vrut să-l facă, l-au socotit zeu, au vrut să-l ridice, să-l pună pe un... Cum se viseară toți europenii, pe la Bucineaș, zei, pe acolo și... Ei, pe el acolo, în mijlocul Europei, au vrut să-l... Cum era atunci, alții aminte era socotit în Europa, poate era inima ei, nu ca acum. Și acolo, în mijlocul lumii civilizate, așa de mult, sau au fost impresionat de lucrarea lui, de minunile și le făcea, de ce spunea el, încât au vrut să-l declare acolo zeu. Și să-i se închine și să-i aducă ofrande și vă dați seama ce urma. Și, deci, asemenea lucrări avea el, ei Dumnezeu, ca să nu se mândrească, că și spune, mi-a dat îngerul al satanei să mă rugească să facă ca să nu mă mândresc. E clar, ca să nu mă mândresc. Deci asemenea lucrări avea Dumnezeu cu el cu minuni și încât era nevoie, neîncetat să-i stau îngerul al satanei. Și ce era pentru îngerul satanei? Și Sfântul Ioan Grozeau spune neîncetat asta și spune foarte clar, zice că sunt multe locuri în Scripturile Sfântului Apostol Pavel în care el numește satană pe cei mai mari împotrivitori al lui Hristos din vremea aceea. Îi numește lucrătorii satanei, îi numește satane, foarte clar, așa. Pentru că satană tradus înseamnă dușman, vrăjmaș, știți? Asta înseamnă, vrăjmaș. Deci nu în sensul în care trebuie noi acum afară dur, satana, adică diavolul în sine, și vrăjmaș împotrivitor. Și el îi numește satana, adică vrăjmașii împotrivitori lui Hristos, pe cei care veneau și provădeau împotriva lui Hristos, sau făceau răsmerițe împotriva provăduirii adevărată lui Hristos, pe aceștia îi numește. Și atunci, când zice că a dat Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu un înger al satanei, neîncetat să mă rugească peste față, adică a îngăduit neîncetatele, și am mai spus asta și în altă zi, dar acum revin și răspund iară pe tabletă așa mai serios. De fapt, Pavel aici spune mult mai mult decât pare de o boală, aceea că la toată puterea propovăduirii, la toată puterea și arată Dumnezeu că a fost ales peste toate neamurile, Dumnezeu a îngăduit, nu că a vrut, a îngăduit peste tot să-i stea în profilul mulți. Și au stat în măsivă și peste tot îl căutau să-l ucide și peste tot îl prindeau și îl băgau în închisor și vreau să-l prindă și care mai departe. Dar nimeni în toate Scripturile nu s-a auzit vreodată, cum v-am mai zis și alte dăți, au uturat 40 de evrei, că nu vor mânca, nu vor bea, nu vor dormi, până nu vor ucide. Știți? Că la el este. Nu vor mânca, nu vor bea, nu vor dormi, până nu vor ucide. Atâta ură vă putea. Dar asta nu e mergea la satanii care te lovește în ceva peste obraz, adică nu te smerește Dumnezeu prin asta, când mii de oameni poate cred prin cuvântul tău, o lume întreagă se schimbă, pentru că o Europa întreagă se schimbă atâta cuvântului lui, dar așa știm dușman care nu are nimeni. Adică îl căutau să-l ucidă. Din cetate în cetate îl căuta. Din loc în loc. N-a apucat să meargă, de exemplu, în Tesalonic coboară la o mică localitate, acum scapă, sub Tesalonic, poftim? Berea, așa. Coboară în Berea, n-a apucat să vorbească și lumea aceea îl primește cu mare dragoste cei din Berea și se converteze, trec la Hristos. Și n-a apucat să vorbească mult timp, că cei din Tesalonic deja vin trimiși de acolo să spună că un amăgitor, un amăgit, să-l omorâm. Adică vin după el, așa că... O putin de la noi, Doamne, ajută, vine pe plecat. Nu, ce vine pe plecat, să-l omorâm, sau că îl omorâm de merge. Așa că după el peste tot, veneau vești de peste tot. Păi știe mai de acesta. Așa se întâmplă Ierusalim, când a venit el în Ierusalim, au venit special oameni din Efes și din părțile acelea, care știau că o să vină în Ierusalim. Și au venit ei, evrei de acolo, care îl urau și care îl căutau peste tot, mai cu seamă evrei, dar fiind dintre păgâni, au venit special ca atunci când va veni la Ierusalim să stige din gura mare în fața templului și a mulțimii care îl va asculta. Îl știm noi că acesta, omorâți-i pe pietre, că este așa și dincolo, așa și întâmplat. De ură, îl urau, te vedeți. Toți cei erau 12 apostoli s-au adunat acolo, nu a venit nimeni să stige la ei. Au venit să omoare cu grăbire, mai ales că el făcut un salt, o schimbare totală de la omul evreilor, omul cel mai tare lor. cel care căuta pe creștini din casă, se prindă, se ucidă, cel care era poate cel mai mare propovăditor, măsura creștinismului, din toată era cel mai mare propovăditor al creștinismului, și ceva era de neînțipuit. Și aceea și ura lor împotriva lui era totală. Totală. Și de aceea și acum se aseamănă foarte mult Pavel cu Hristos, în sensul că și el este urât, cel puțin la fel de mult, nu așa de mult, Hristos niciodată nu va. Hristos e urât și scuipat și va jucărit în continuare, tot la fel cum este iubit de mulți și, și se bucură de mulți, tot așa va fi pricină de potignire pentru mulți și mulți nu vor înceta să scuipe și să-i strige, ca și că el rămâne răstinit în continuare, toate vreo de cruce, arată minune acum, hai să vedem acum, dacă vrei să ne crezi, să te credem. Și așa și el a urmat și în felul acesta pe stăpânul și prietenul său și Dumnezeul său, pe Hristos, încă și el a fost la fel. La fel a fost cercetat și căutat. Și... ei, despre acesta era vorba, știți? Da? Deci, citesc încă o dată aceste versete ca să înțelegeți. Dacă trebuie să mă laud, nu este de folos, dar voi veni totuși la vedere și la descoperire de la Domnul. După ce zice el cumva că s-a lăudat în acelea, recunoaște că acele laude, nici măcar acelea nu-i sunt de folos, în care s-a lăudat el cu neputințele lui. Vă dați seama? Nu știu cum să zic. Câtă înțelepciune avea oamenii aceștia și chiar că noi cumva, noi știm că nu este laud, dar cu unele lucruri zicem tot bine să mă laud. Că sunt cel mai frumos, de ce e rod, că sunt cel mai știu ce. Nici măcar în acela sunt de laud. Și aceea este o subtilitate a mândriei undeva. Chiar dacă se pare că se dezmerește enorm, dar Pavel, spunând toate neputințele prin care a trecut și durerile și așa, el știe că nici măcar în aceea nu trebuie să laude, ca și la numai Dumnezeu le știe și nu trebuie să le spună. Și faptul că acum le spune Corintenilor după ce a stat la el, la Ilie, a stat destul de mult timp și nu le-a spus, deci nu s-a lăudat în chestie. Acum să vă spun câte lucruri am făcut, au trecut. Cum face orice om normal. Că am venit mare greutate, mă, fraților. Când am venit așa, hai să mai mergem și pe la ăștia. Să vedeți cât am trecut eu și ce am pătit mie și ce... nu le-a spus asta. Nu știau. Nu știau despre asta. Știau foarte puțin sau poate nici nu s-a ferit să spună ceva. Probabil că le-a spus câte ceva, dar nici pe departe vreau să se laude cu lucrurile astea, să le șopătească, să le numeroteze, să le pună pe listă, să le știe tot ce a pătinit el. Nici Luca nu le-a prea știut. Luca nu spune... Luca, care e ucenicul lui și care i-a scris Faptele Apostolului, care scrie viața lui, nu scrie toate întâmplările acestea de care Pavel le scrie în capitolul 11. Nu le scrie toate. Pentru că nu le știe. Pentru că Pavel, că Sfântul Apostol, Pavel nu i-a povestit. Nu i-a spus, da, să spun ce-a pățit. Nu i-a spus. Și a putut el afla la ucenicii care a mers împreună că el a scris ce n-a spus asta. Nu. Asta înseamnă că Pavel nu se lăuda cu lucrurile astea, știți? El se bătea până și a te lăuda cu neputințele și cu durerile tale și cu câte de-a făcut Dumnezeu, o nebunie. Înțelegeți? O nebunie este la asta. Nu este de folos, zicea el. Nu este de folos. Dar pentru voi am făcut deșteaptă, zicea el. Deci ați vrut așa, neapărat așa ați vrut, să începem ca niște nebuni să ne lăudăm. Ei nu se laudă în... să vedeți când au înviat pe fiul, nu știu care, dintr-o oa, să vedeți că nu știu, nu se laudă. Dar aceea chiar era o nebunie. Dar nici măcar în asta, care părea cât de cât. De cât timp. Zice, în asta, zice, nu este de folos. Și după aceea zice, dar dacă trebuie să mă laud, nu este folos, dar voi veni totuși la vedere și la descoperire de la Domnul. Și zice, dacă este ceva în care să ne lăudăm, nici măcar în ce am făcut noi, când ne-am obținut aia, nu ne putem lăuda. Ci în vederile și descoperirile acestea care sunt lucrările lui Dumnezeu în sine, lucrări clare numai ale Lui. Adică tu n-ai nicio legătură. Ce legătură ai tu? Ce legătură ai tu cu ce îți descoperă Dumnezeu? Că rămâi ca mut și te uiți și vezi. Adică acolo se vede cu adevărat că Dumnezeu are legătură cu tine prin vederile acelea, prin lucrările acelea. Aici mult pot să zic, da, poate că nu era Dumnezeu, dar poate că nu știu ce. Dar acolo, în vedere și descoperiri, cum zice el, aici mă voi lăuda, aici pot să mă laud mai mult, nu pe el, ci până la urmă pe Dumnezeu, să-L laude și toată lucrarea ce a făcut-o Dumnezeu, un om neputincios și slab cum se socotea el, ultimul dintre păcătoși, cel mai nevrednic dintre toți. Să știți că când zicem acolo la împărtășanii dintre care cel din tâi sunt eu dintre păcătoși. El a zis asta, știți? Pavel a zis. Din epistolele lui sunt scoase chestia aia când zice nu știu ce, nu știu ce și mai zice și pe mine păcătoși și dintre toți păcătoși dintre care cel din tâi dintre păcătoși sunt eu. Adică nu, și nu glumea. Că le zice, să lăuda și el. Sau,
cu fac sfinți, aruncă așa de el. Nu credeam, nu credeam. Spunea, vai, mie de nu voi propodui, că eu am făcut, eu am bajocorit și am biciuit și am nenorocit și am luat să distrug biserica lui Hristos. Vai, mie de nu voi propodui. Adică, uite cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu după ce eu am făcut atâta rău. Ce? Oare cum să nu propovăduiesc eu? Oare cum să nu urc la capătul lumii să vestesc pe Dumnezeu care mi-a făcut mie atât bine? Și zice, vai de mine dacă n-aș propovădui. Adică nici nu pot să-mi imaginez ce aș putea face. Unde să mă duc? Cum să stau în fața Dumnezeu să zic, Doamne, m-am obosit, sunt plictisit, sunt... Nu se poate așa ceva după ce Dumnezeu ți-a făcut atâta bine și ți-a vorbit așa în clipul ăsta și s-a descoperit ție. Nu se poate. Și smerenia lui era, n-avem cuvinte, deci era, el știa bine cine e și nu se lăuda când era cel din tâi întâmplător. Adică el știa bine faptele vieții lui, cine era el cu adevărat și de unde l-a ridicat pe el Dumnezeu. Că l-a ridicat și a purtat pe mâinile sale, așa ceva, de aia lucrarea lui Dumnezeu. El și faptele lui le cunoștea ce făcuse. Asta se știa. Asta nu era glumă. Și zice de vedenii și descoperiri care nu erau ale lui. Și zice, deci când e vorba de faptele lui, nu s-a lăudat cu nicio faptă a lui, ci numai cu neputințele lui, iar cu adevărat, dacă îi trebuie să ne lăudăm, trebuie să ne lăudăm cu ceea ce lucrează Dumnezeu cu noi, fără ca noi, n-avem nicio... Ce lucrare am eu când mi s-a descoperit Dumnezeu și mi-a arătat descoperiri și vedenii și arătări? Ce lucrare am eu? Cine sunt eu să zic, merit, Doamne, nu merit, eu merit. Cine merită? Nu poate nimeni să zică așa ceva. Și atunci se laudă în ceea ce el, de fapt, nici nu se ocotește că are. Că de aia și zice, cunosc un om Hristos, ca și nu ar fi vorba de el, care acum 14 ani, fie întru, fie în afară de întru. Și vă dați seama, probabil acest lucru, și acesta spun mulți dintre cei care tâlpiesc, nu prea l-a spus, nici când a fost. Spune mai cu detaliu și acum 14 ani. Și probabil că nu prea l-a spus, aceste lucruri nu prea l-a spus el. Acum începe să le spun. Știți că acum 14 ani am plătit o chestie de genul ăsta? Pe care noi, dacă am fi trăit așa ceva, cred că scoteam lăsării că spune acum. Da, și dădeam interviuri la televiziune și la radio și peste tot. Or, el nu prea spunea despre asta. El nu în asta se lăuda. Nu cu asta ieșea în față. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Nu era lucrarea lui. Ce să spune? Că eu vedeți ce bun sunt eu și ce vedeți sunt eu. Nu. Ce a fost, ce s-a întâmplat acolo, știi ce zic marii părinți, mai ales cum ceva mărădeau, care explică cuvântul ăsta, că de ce zice el că nu știu un trup în afară de trup și cu siguranță în trup, deși el zice nu știu un trup în afară de trup, atât de depășit era situația în care a ajuns acolo, așa lucrarea lui Dumnezeu cu el, așa curăție i-a dat când a dus acolo în împărăție la al treilea cer de care vorbeam data trecută, adică împărăția lui Dumnezeu, în care și trupul s-a spiritualizat, dar era acolo probabil, nu putem zice peste Pavel, cu siguranță, nu știm. Da? Dar zice Ioan Grădeau, cu siguranță probabil era în trup, pentru că el trebuia și el să se întâlnească cu totul, om întreg cu Hristos. Dar nu numai pe drumul Damascului când i-a vorbit Hristos, în care s-a întâlnit om întreg, trup, suflet, duh, cum zicea el, cu Hristos, ci față către față, în tainice cuvinte, de la cine oare auzit el cuvinte de nespus? De la Hristos. De unde tot spune el că iar asta s-o știu de la Domnul, iar asta nu știu de la Domnul. Cine știe ce a auzit el acolo, ce a vorbit el cu Dumnezeu, cu Hristos. A vorbit el în trup și în suflet, cu totul, om întreg, ca și unul dintre apostoli. Deci l-a făcut Dumnezeu ca unul dintre apostoli. El de aceea și zice, eu, cel din urmă dintre apostoli, născut înainte de vreme. Și celălalt o să ajungem și acolo când o să mai vin, am trecut peste o asemenea cuvânt, o să mai fie asemenea cuvinte. Deci ultimul dintre apostoli, dar se socotește apostol, pentru că el s-a întâlnit viu cu Dumnezeu. Și el tot spune, eu n-am luat aceste cuvinte și nu-i glumă, noi zicem că poate zice așa. Iar ce vă spun eu, nu vă spun de la oameni, zice, vă spun de la Hristos, vă spun de la Dumnezeu. Eu l-am auzit de la Dumnezeu, pe asta nu erau povești, el l-a auzit de la Dumnezeu. Acolo, în taina aceea, când a ajuns în al treilea cer, în împărăția lui Dumnezeu, când a vorbit cu Dumnezeu față către față și a auzit cuvintele nespus care nu se cuvine omului să le grăiască, vă dați seama. Ce taine a descoperit Dumnezeu, nu știu. Dar a vorbit cu Dumnezeu, s-a întâlnit cu El față către față. Asta a fost. Păi, când auzim cuvântul Părintele Arsenie, ca fi creștin înseamnă să te întâlnești măcar o dată, o clipă cu Hristos, viu, față către față, să nu se ajungă să mărturisești clipa aceea, o viață întreagă între oameni. Că e ca un ghem care se tot dezleagă și mii de înțelesuri vin din întâlnirea cu Dumnezeu. Așa cum tu, cu un amărât de om deștept se întâlnește, zicem, și pentru un cuvânt ce ți-i spune, pentru o vorbă, pentru o mână și se o pune pe umăr, poți după aia ani trebuie să zici, a făcut asta pentru că vrea să mă întărească, poate că a zis asta pentru că dacă mai ieși deștept și spune câteva vorbe mai cu Duh, ai de rumegat, ani întregi. Și asta cu un om brăvădit, dar când te întâlnești cu Dumnezeu, care este înțelepciunea, de se uște Logosul Divin, oare tot ce a spus Dumnezeu acolo și cuvintele și înțelesurile pe care le-a arătat Dumnezeu și le-a descoperit, păi cred că i-au trebuit, el de-abia după 14 ani spune clar și pe față ce a pățit acolo și ce a trăit, dar până atunci a tot desfăcut mosorul acela, a tot desfăcut, toate înțelesurile acestea și toate luminile acestea de gând care le scoate în toate epistolele și erau de acolo, înțelegeți? Din întâlnirea aceea cu Dumnezeu față către față, ca un apostol, ca toți ceilalți apostoli, care s-au întâlnit cu Hristos față către față și de aceea în multe altare, pe multe catavetezme, e trecut el între cei 12. Din locul Iuda, el. Deși ar trebui să fie trecut Matia sărăcuțul. Dar de multe ori sărăcuțul Matia e trecut cumva la o parte sau oricum, bine ar fi și Matia și el să fie puși. Matia care a fost ales în locul Iuda. Că și Matia s-a întâlnit cu Hristos și a vorbit cu Hristos și l-a cunoscut pe Hristos. Dar tainic și dumnezeiește s-a întâlnit Pavel cu Dumnezeu și a aflat lucruri de nespus, de care a tot spus în toate cuvintele, în toate felurile. Parcă prindem puțin din Duhul a ceea ce a auzit și a prins el acolo, mai ales în inimul dragostei dumnezeiești. Parcă nu poate să spună ce a auzit acolo. Auziți, de a-și vorbi în limbile oamenilor și al îngerilor, ci tot, prea puțin. Pentru că ce putem spune? Ce sens a împărăției celor decât nu dragostea? Și ca și mai zice, iar dragoste nu ai dacă ceea ce am văzut eu acolo și am simțit eu acolo, cum zice Pavel, în împărăție nu ai, degeaba, poți să spui limbi sofisticate, omenești, îngerești tot felul de subtilități. Nu este nimic, dacă nu este ce am văzut eu acolo. Asta vreau să spun, ce a văzut el acolo, că altundeva unde? Acolo. Acum, atunci inima lui s-a prins de săvârșit de Hristos și l-a cunoscut Dumnezeu așa, încât să zică, să ajungă să zică, cine mă va despărți pe mine de Hristos? Îngeri, demoni, puteri, întunericuri, boală, suferință, orice, și numerotează multe. Dar printre ele zice, și rai, și înger mă va despărți pe mine. Deci, ca și cum ar zice, să rămân cu ochii la un înger și să nu ridic ochii spre Hristos? Niciodată. Chiar înger să fie, înger luminos, pe care să zici, mă uit o veșnicie la tine și nu mă satul și tot mă oprește să mă despart pe Hristos. Deci n-a zis numai cele rele, că noi ne inspirim că numai cele rele. Nu. Nici măcar cele bune nu mă vor despărți pe mine de Hristos odată. Păi cum l-a cunoscut el pe Dumnezeu acolo încât să fie atât de prins cu sufletul, încât să zică ce am văzut de acolo, nimic nu mă mai putea despărți de Dumnezeu. Deci întâlnirea aceasta acolo, în al doilea cer cu Dumnezeu, a fost mărturia de după aceea de zeci de ani al lui Pavel și mărturia lui peste veacuri, din cuvintele lui către noi peste toate veacurile. Și continui. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost găpit unul ca acesta până al treilea cer și știu pe astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omul Hristos să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu voi lăuda. Deci, și cum vă spuneam în trecut, el face distinție foarte clară de ce el e vrednic, cât e vrednicia el și știa bine ce-i poate pielea, adică a stat cu plăcere și cu cruzime lângă hainele lui Ștefan când acestea l-au ucis și se pare că acestea erau rudenie cu el, un fel de verișor. Și a participat cu plăcere la așa. Și a scrâșnit că și el din dinți, ca toți ceilalți evrei. Știa cine este el, nu? Noi tot timpul uităm chestia asta, că noi, eu nu e așa cu niciodată, eu aș fost înger, totdeauna aș fost, totdeauna așa cu binele, nu știu. Cred că dacă ne lasă în zeu, mai rău decât el și mai rău decât alții am fi ajuns să facem. Și el se recunoștea tot timpul și știa bine cine este, adică nu eu. De pentru un asemenea om, adică ca și mai spune, pentru asemenea slavă ce-a dat Dumnezeu omului și măsură la care le-a ridicat pentru aceasta mă laud, dar pentru mine, personal, ce am făcut eu, vai de capul meu, nu mă laud. Pentru că acesta mă voi loda, iar pentru mine însumi nu mă voi loda decât numai în slăbiciunile mele, cum, ca și cum a zis, slăbiciunile mele pe care le știți, știți? Care le-au zis, adică am fost, am furtat, am fost bătut, am fost nu știu, căci chiar dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci vă voi spune adevărul. Dar mă feresc de aceasta ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Și chiar dacă voi vrea să mă laud, Nu voi fi fără de minte și v-aș spune adevărul. Adică, de fapt, el aici cumva atrage atenția asupra ispitei noastre a tuturor peste veacuri, dar și mai ales asupra ispitei care îi cuprinsese pe acei apostoli falși. Aș mai zice, aceștia sunt fără de minte și se laudă cu ceea ce n-au făcut, sau exagerează enorm niște mici chichițe pe care le-au făcut acolo. Și zice, eu dacă chiar dacă aș vrea să mă laud cu ceea ce am făcut, adică cu minunile pe care chiar le-a făcut el și cu lucrări extraordinare și cu cuvintele de foc pe care Dumnezeu le punea în gură și cu toate aceste lucruri, nu voi fi fără de minte, deci, și v-aș spune adevărul, dar nu voi face aceasta, haideți să mai spun o dată, zice, căci chiar dacă aș vrea să mă laud, deci nu slăbiciun, ci așa, direct, să vă spun toate minunile ce le-am făcut, nu voi fi fără de minte, căci voi spune adevărul. Ca și mai zice, nu voi fi fără de minte ca acești apostoli sau ca alții dintre voi sau dintre noi de peste veacuri să ne lăudăm cu ceea ce nu avem. Știți că noi obișnuim chestia asta. Ce ai simțit când? Păi am simțit ceva deosebit, așa, și am prins rugăciune și am simțit că mă rog de tine. Și tu, de fapt, știi bine că nu prea te-ai rugat așa mare lucru, dar acela zice, mi s-a împlinit. Te-ai rugat, nu? Da. M-a rugat. Și cum a fost când te-ai rugat? Așa ce fante subit. Ca fără de minte sunt aceia. Înțelegeți? Pentru că noi exagerăm că noi dacă nu ne întreba și ne spunea, chiar și te-a spunea, nu s-a împlinit, ce ai făcut, nu te-a rugat? Păi nu m-am prea rugat. Era rușinos să zici, m-am rugat și nu s-a împlinit. Nu m-am prea rugat așa, chiar ai dreptate. Nu? Și chiar așa era. Dar așa dacă s-a împlinit, nu m-am rugat cu tine. Era interesant. Am simțit eu ceva că va fi bine așa. Și nu ești fără de minte. Nu exagerezi, nu forțezi lucrurile, nu te scoți în față ca mare trăitor și lucrător și tu ești nimic. Nimic. Și zice Pavel, că chiar dacă aș vrea să mă laud, nu voi fără de minte, că își voi spune adevărul. Deci se păstrează în... Măi, dacă am făcut ceva, am făcut, spun atât. Dacă n-am făcut, spun atât. Deci nu că... Și cred că încă vreo 2000 au crezut. Nu știu sigur, dar cred că... Nu, ceea ce știu, știu, ceea ce nu știu. Nu știu. Și zice, nu voi fi fără de minte că își vă spun adevărul, dar nu mă feresc de aceasta, dar mă feresc de aceasta, deci mă feresc totuși să vă spun chiar și adevărul acesta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus de ceea ce se vede sau aude la mine, de ceea ce vede și aude la mine. Deci, ceea ce pățise el în Icaonia când au făcut zeu și vai, vai, ce deosebit e și au dus o sanare și au dus haine de berș și au zis, oameni buni, sunt om ca și voi, nu înțelegeți, sunt om, n-are rost, nu poți să-i ca Hristos, ca Hristos. El ce-a pățit acolo avea tot timpul frica asta de a nu fi socotit mai presus de ceea ce este. Atâta sunt. Deci nici nu vrea să amintească minunile pe care le-a făcut și lucrurile pe care le-a făcut el, ca nu cumva oamenii să-l socotească mai presus decât ceea ce este. Adică omul. Om normal, bine, trăitor cum era el, dar totuși nu mai presus de ceea ce era. Pentru că știa firea omului de a exagera, de a forța, de a ridica mai presus decât trebuie, de a arunca, cum zicea Blaga, căciula vitului pe capul unuia. Adică trebuie, e nevoie la un moment dat să fie unul, să poarte unul căciula vitului. Să fie mitic, să fie nemaipomenit, să fie extraordinar. Și se arunca căciula mitică și orice făcea acela era nemaipomenit extraordinar, nemaipomenit extraordinar. Chiar dacă acela săracul... Și atunci Pavel știa lucrul ăsta și zicea, nu voi spune și nu voi o da mai bine, chiar dacă voi spune adevărul, nu ca aceștia care exagerează și forțează, și chiar dacă spun adevărul, nu voi face aceasta pentru că nu vreau să fiu mai mult decât ce se vede și se aude de la mine. Atât cât se vede și cât se aude. Știți, pentru că și aici cumva mi se pare cuvântul ăsta extraordinar, chiar dacă vi se pare simplu, mai mult decât ce se vede și se aude. Mi se pare extraordinar pentru că ne invită la realitate absolută, la realism. Știți că, în general, orice trăim noi legat de un om și bun și rău, nu e atât de mult numai de la ce se vede și se aude. Ci zici, și ce a făcut? Și a tras două palme. I-a tras două palme. Asta s-a văzut. Și tu te gândești, a tras două palme. Criminal, nenorocit. Cine știe ce gândea în tipa aia? Cine știe ce mai face când merge acasă, cred că mai bate și găinile și porci, pe toți îi bate. Face un coșmar la ea și transform din omul acela care, să zicem, și a ieșit din fire și a făcut-o așa, transform totul, îl demonizez, pur și simplu, sau, invers, pentru unul care face și el un gest sărăcuțul. Și așa, găsire, face un bine, îți dă haină de pe, să zice. E nenea. sunt convins că am zis, nu are rugăciune. Că postește, deci niciodată n-a ridicat genunchiul de jos. De cum intră în casă până iese, e numai cu genunchiul jos. Și, deci, nichizezi, faci. Și astea sunt boli. Astea nu sunt bune. Deci asta e folosirea din nou a imaginației de către diavol, de care părinții zic, imaginația este puntea diavolului. Deci, și noi ne imaginăm că numai în sensul negativ poate să fie puntea diavolului, în sensul pozitiv, când exagereze, spuneam, nu poate fi. E, poate fi și acolo. Poate fi și poate fi mult mai destructiv de multe ori, pentru că când ai asumea relație cu un om și îl mitizezi așa și îi idealizezi totul, îi devii până la urmă cel mai mare dușman omul acela și pentru că la un moment dat încerci să-i vezi și că ce mai scumește nasul, face tot multe chestii, că la un moment dat e nervos și zice, lasă-mă, se poate așa ceva. Și dintr-o dată la tine totul e alb sau roșu sau, nu, alb sau negru, nu-i gri. Deși în lume cam toate sunt gri, adică, nu, la tine totul e alb la omul acela și negru la ăla. Și dintr-o dată nu înțelegi. Și ori rămâne alt și îi pui tot felul de proptere. A zis numai așa, ca să se prefacă, ca să se arete că e smerit, că nu știu ce. Mai vezi una, mai vezi de două. La un moment dat, cad proptelele și îl faci negru. Aha, e un coșmar, vai, am înșelat despre omul acesta. Și acestea sunt dezastruoase pentru relații între oameni. Nu sunt bune. Pavel ne ferește și zice, fiți real, cât se vede, cât se aude. Nu știți mai mult. Nu știu. Cât auzi de omul, nu se aude din zvonul. Cât se vede și cât se aude de la omul acela. Atât. E extraordinar cine poate să rămână în măsura aceasta. Atât. Atât. Fără să exagerezi nici în sens bun, nici în sens rău, cât ai văzut și cât ai auzit. Cine poate face asta e lucru mare. Mai ales în viața duhovnicească. Și pentru ca să nu mă sufresc de măreția descoperirilor, deci nici măcar. Deci să poate și atât de important și de mari descoperirile. Deci să nu vă închipuiți că erau vorba, nu-i vorba de descoperire de felul ăsta că îi vine în minte ca cu cine mă întâlnesc peste câteva minute. Că, doamne, mă gândeam la Vasilică și m-a sunat Vasilică. Ha, extraordinar ce mare să mă zic. Nu pot să mai... Nu mă încape haina cât deja mă luminez, mă simt liniștit, Dumnezeu mă are în grijă, sigur sunt de-a Lui. Mă trimite înainte semnal, nici poveste, despre acestea părinții se îndoiau, vai, erau așa, erau aproape sigur că era diavolul lucrurile astea și nu aveau îndoieli. Că Dumnezeu nu umblă cu chestia asta. Păi dacă oricum venea omul ăla, de ce trimite? Ce nevoie aveai tu să știi înainte cu două minute? Dacă era o chestie de viață și moarte, că vine să o mare, mai înțelegem, dar altceva? Deci părinții erau foarte clar, luciți, realiști, domne, dacă nu-i de folos. Pentru că Hristos a zis, zice, nu judecați după înfățișare, judecați după roadele care le aduce acel om. Și orice duh, sau orice lucru pe care, deci roadă. Hai să vedem. Ce roade aduce asemenea chestii care, cu 2000 înainte, tu te gândești la Vasilică. Te gândești la el așa și într-o dată sună Vasilică. Care ce mai faci? Nu are nimic deosebit. Ce roade aduce? Mândrie, părere de sine, ideea că Domnul extraordinar, numai pe mine, ceva magic ne acoperă și ne unește. Nu prea decât mândrie multă și o minimă și părută prietenie care s-a rătărit, dar nu din asta sporește prietenia. Nu din asta sporește prietenia. Deci, după logica aceasta, fără discuție, aceste lucruri foarte rar sunt de la Dumnezeu. Foarte rar. Sunt cazuri excepționale că sunt de la Dumnezeu, dar, în general, nu sunt de la Dumnezeu. Poate sunt omenești, sunt putințe minime omenești, dar majoritatea situațiilor sunt de la diavol. Deci nu-i vorba de asemenea descoperiri. E nu vorba de chichițe de astea, de deja vuri și nu știu ce. E vorba de lucruri mari, de lucruri mari pe care le văzuse. Nimeni nu le poate spune. Nimeni nu se pot spune lucrurile acestea. Nimeni nu se, cum zicea el, nimeni omul să vorbească. Deci, și mai multe, el spune numai de una acum, știi? Poate probabil prima pe care a avut-o. După aceea, nu mai spune. Iar după încă o jumătate de ani, nu mai spune nimic, taci în privința asta. Dar spune pentru mulțimea descoperirilor. Deci nu descoperirile astea trei surșele. Păi de aia să ne gândim. Iar despre cei ce au adormit, nu vrem să fiți într-o neștiință și ca cei fără de nădejde. Și vă spun ce va fi cu cei care au murit. Că aceștia nu vor lua înaintea noastră și noi nu vor lua înaintea lor. Și toate cealaltă le spune despre ce va fi la sfârșitul lumii. Păi da. Unde i s-a descoperit de ce va fi la sfârșitul lumii, nu? Și ne spune și va fi o vreme a neamurilor și pe aceea se va încheia vremea neamurilor și va începe iară vremea al poporului Israel când el va trece la credință. Toți vor trece să mă întoarce la credință dintre evrei. Descoperiri mari. Și a văzut veacurile ce vor veni. Toate lucrurile și să tai nici mari. Nu povești de trei luni de cel. El spunea lucruri mari acolo. Spune despre sfârșitul lumii, spune despre necredința care va veni, cum vor fi oamenii veacurilor din urmă și spune clar cum vor fi. Neîmblânziți, răutăcioși, neascultători de părinți, multe, spune clar, și așa vor fi. Grabnic pe cândușul urechea la basme și nu știu ce, făcând așa, îi descrie așa, un portret robot, poate să-l și desenez. Folosește multe cuvinte, nu e așa numai o vorbă. Și astea numai așa, câteva din, probabil, din câte i s-au descoperit lui. Ei, și zic, în sensul ăsta, zice, și ca să nu mă mândresc pentru mulțimea descoperirilor, deci pentru că el amintește aici de descoperiri, pentru că despre celelalte că s-a ostenit și că nu se punea problema, acolo nu se mândrea, știa să lupte, acolo era omenește cu pavăză pusă. Dar ca să fii tare în mulțimea descoperirilor, ești, acolo nu se poate omenește. Nu se poate omenește. De aceea Dumnezeu nu ni se descoperă, nu ne arată, nu știu ce mai, că nu suntem în stare să stai de capul nostru dacă nu săriți repede la descoperiri. Doamne, descoperă-mi, arată-mi pe îngeri, nu știu ce, nici poveste, stai cu mintea acasă. Stai cu mintea acasă, Doamne, nu. Doamne, când mă împărtășesc, să simt eu așa, nu simt nimic. Mai de capul tău după aia, trebuie să lupți ani întregi ca să poți purta cu smerenie lucrul ăla, să poți să-l asimilezi, să poți să-l iubești în continuare pe oameni, să nu-i judeci, să nu... Păi la nimeni că sigur ăștia nu trăiesc nimic. Nu știu cum te împărtășești. Eu știu și chestia genul ăsta. Fai de mine și de mine. Vă spun, am cunoscut oameni care au ispitit în felul acesta pe Dumnezeu. Ani de zile s-au chinuit. Am cunoscut bine. Ani de zile s-au chinuit ca hoții de cai. Știți că se zice ca hoții de cai că ăștia erau bătuți tare când unde ai răspuns cai. Te bătea până spuneai și orice despre caie aia. Și de aceea zic că bătuți care au fost de caie. Deci, oamenii aceștia de obicei spuneau, Doamne, de ce? Deci ajungeau să zică, de ce mi-ai îngăduit să văd aia? De ce mi-ai îngăduit să mi se descopere aia? Nu vreau! De ce m-ai lăsat? De ce? Deși tu ai zis, te rog. Te rog. Și o chestie micuță, lucruri mari. Și nu ești în stare să faci față unor asemenea scopere. Nu ești în stare că te mândrești, că te bătoșești. Și cu asta ai căzut. Cu asta s-a terminat și cu iubirea față de aproapele. Mândria ce o avea săracul fariseu în față, Doamne, nu sunt ca acesta, că aceștia nu țin post, aceștia eu țin. Nu ai nimic față de ce ai tu. Tu ai chestii superioare. Deci deja, știți cum ar suna rugăciunea noastră? Doamne, eu sunt deja mântuit, eu vorbesc cu tine față către față. Ăștia săracii nu au auzit de tine. Deci nici măcar că ăla săracul să nu dea și el cu niște post, cu niște chestii normale. La noi e dezastru. Și la noi nu se zice că acolo se zice s-a întors mai îndreptat la casa sa. Și adică ăsta mai avea șanse sărac. Dacă ne-ar vrea Dumnezeu și ne-ar descoperi în mândria noastră, ar zice iar acela s-a întors sărac, iar ăsta s-a rămas în iad. Cam așa ar fi. Deci, despre acela nu mai zborește Pavel că acolo se lupta el. Uite lui omenești, ajutat Dumnezeu. Dar aici, în fața mulțimii descoperirilor, nu se poate omenește. Nu se poate omenește. Aici nu Dumnezeu te poate ajuta. Și el spune că Dumnezeu l-a ajutat. Și zice, și pentru aceasta, ca să nu mă mândresc, ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, dată-mi se mie un ghim pentru trup, un înger al satanei să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Zice a doua oară, ca să nu mă trufesc. Deci nu pentru altceva, nu pentru ca să-mi plătesc păcatele, nu pentru... Ci prin asta, Pavel, mai mult decât toți, și mai mult decât orice sunt părinte, pentru că de la el, la Hristos, la apostol, pornesc toți Sfinții Părinți, de la Hristos și pe aceea de la Sfiele Apostolilor, de la Sfiele Pavel, pornesc toți Sfinții Părinți, pleacă mai vârtos ca de la oricine înțelegerea aceasta, că noi dacă suferim ceva, sau trecem din multe necazuri în viața aceasta, mai puțin trecem din faptul că ne plătim noi niște păcate. Dar oricum nu putem plăti păcatele noi, că răsplata păcatului este moartea. Noi nu avem cum să plătim noi nu știu ce păcate care oricum nimeni s-au sfârșit. Că tu ai făcut un rău asupra unui om, suferința care a rămas în inima acelui om se răsfrânge asupra familiei lui, copiii lui suferă continuare pentru că tu, nu știu când, nu știu cum l-ai numit pe omul ăla și l-ai bajocorit și, nu știu, a fugit din liceu să nu și-a mai dat examenul pentru că grupul vostru de colegi, și a știu bine cum să loviți, și s-a numit prostănacul și tâmpitul și nu știu ce, și el s-a complexat și s-a închis în sine și nici nu și-a mai dat dacă vrea să zice. Și pe aceea complexul rămâne în inima lui și copiii lui suferă și ei și această umbră care a pornit de la voi și de la alții, de la noi, rămâne și păcat nu se termină, după nu e că s-a terminat. Eu nu m-am zis acolo trei vorbe. Și de ce am zis și ce am zis și ce am zis. Nu e chiar așa. Și atunci, tu, cum îți plătești tu păcatul? Nu se poate plăti păcatul. Deci, Pavel ne spune încă o dată, nu numai el, ne spun și părinții cei mari, nu numai ei, și apostolii ceilalți. Noi, dacă pățim și pătimim ceva, nu neapărat datorită păcatului, și datorită păcatului, dar foarte mai puțin. Mai ales pentru cei care se întorc și se cred în Hristos și îl caută pe Dumnezeu, nu neapărat păcatul îl plătești pe aceea, ci plătești de multe ori sau necazurile care vin asupra ta vin și ca să nu te trufești pentru cei care urcă în credință și se străduiesc toate ostenelile lor și așa, care sunt bune și folositoare și se înalță multe le îngăduie Dumnezeu asupra ta, dar peste care vei trece și îți vor fi iară pricini de călcare și de înălțare și mai sus, sunt și ca să nu te mândrești și ca să poți să sporești, sunt multe aici de spus care motive mult mai temenice decât că îți plătești păcatul. Știți? Adică altele, care nu o să vorbim acum despre astea, poate dată viitoare, că e mult de spus, dar care sunt, de exemplu, o Sfântă Maria izbăvitoare de tristețe din Rusia, nu mai știu cum e ceva numele ei, nu Scorțova, nu. O Sfântă Maria izbăvitoare de tristețe din Rusia, de deznădejde, de acedie, de stare de depresie, în veacul trecut, a murit undeva în veacul trecut, spunea că, de exemplu, dacă după ce te împărtășești, dacă după ce te împărtășești, tu ai stări de decătări sfătească, de tristare, de tulburare, mai mari decât aveai de tu, când era mai bine. Și îngăduie Dumnezeu asemenea lucrurile astea ta, este pentru că tu cu sufletul nu te vreau ostenești să te ții, să fii pregătit pentru împărtășanie, să fii. Și atunci Dumnezeu te ajută și spune în întreg, te ajută în ce sens? Pentru că dacă vine asemenea lucrurile astea ta, sufletul tău pornește iară la lucru. Adică nu poți să rămâi, nu te lenevești cu ușurință. E mult de spus aici, are un întreg, așa, are câteva pagini serioase despre asta și spune cum de fapt vrea Dumnezeu să repună sufletul în lucrare. Pentru că una dintre cele mai mari boli ale omului este lenevia aceasta în care cade, așa. Dășteala aceasta, așa, moartea duhovnicească. Asta e o moarte duhovnicească în care cade și cum Dumnezeu, prin micile necazuri și tulburări care ți le dă după aceea și care fac niște ispite, așa, niște, de oare ce îmi dă Dumnezeu sau ce păcate plătesc, nu neapărat plătești. Ce sunt medicamente de a ieși dintr-un necaz. Deci, noi ne închipuim totdeauna darul și harul lui Dumnezeu numai așa. Ce frumos, mă simt bine, mă simt tare. Mă simt... Nu neapărat. De multe ori Dumnezeu crează, ai, că și acelea sunt mari daruri pe care tu nu le poți bănui așa. La prima vedere zici, la ce? Dar de ce? Dumnezeu te izbăvește din lenevie. Ziceam, dățile trecute, marți, când am vorbit despre geneză, ziceam că primele lucruri pe care le are Dumnezeu omului să lucreze, să pățească. Deci, și acolo sunt eu acolo de au zice, pentru că Dumnezeu vrea să izbăvească de mare patimă, nenorocită, înspăimântătoarea, opusă totală sufletului ale neviei. Iar să fie tot timpul viu, să fie tot timpul lucrător, să aibă ceva de făcut, să creeze, să zidească, să facă ceva neîncetat. Asta e chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se oprește. Îi zice Fiul Iisus Hristos, îi zice Tatălui, zice despre Tatăl că Tatăl totdeauna lucrează. Și eu lucrez. Totdeauna, nu zice, iar acum nu mai lucrează, că din ziua 6 n-am mai lucrat. Nimic, nici poveste. El totdeauna lucrează și eu lucrez, adică asta e firesc lui Dumnezeu. E firesc să lucreze, dar nu e vorba de că acum hai să munca la divit pe om și hai să fim ca marxiști și ca leni, să muncim ca nebuni. Nu în sensul ăsta. Ci vorba, în primul rând, de munca sufletească, interioară, duhovnicească, dar și de cealaltă, care e expresie și de creația care înseamnă lucrarea împreună, lucrarea cu Dumnezeu a omului și a sufletului omenesc, dar și de creația exterioară, care e oglinda celei interioare a lucrării omului cu Dumnezeu. Despre asta vorbea Sfânta Maria când zicea că îngăduie Dumnezeu asemenea stări peste om, chiar dacă se împărtășește, dar care sunt o binecuvântare, de fapt omul nu-și dă seama. Când zice, da, de ce? De aceea să fiu foarte liniștit. Și atunci, dintr-o dată, Cum s-ar transforma dacă tu de anul după ce te împărtășești, sau după tot de anul după ce te spovedești, sau tot de anul după ce intri în biserică, tu ai cădea într-o stare de multă liniște și pace? Ce s-ar întâmpla? Noi am transformat chestia asta într-un fel de cum să numim, obsesie, dependență. Deci tu știi foarte clar. Oricine care, tac, din la biserică, te legă o treabă, nu văd de treburi, gândire pozitivă, liniște, pace, mergem iară la nu știu ce. Omul s-ar schimba, pentru că are multe locuri de neschimbat. Ar vedea așa într-o platitudine, știi că trebuie să vii, se rezolvă, am plecat iară, iar mă întorc, iar nu știu ce. Ori Dumnezeu lucrează tot timpul diferit. Foarte diferit de cum ne imaginăm noi. Ar lucra tainice cu omul, nu așa și tu. Deci la ieșitul asta de Dumnezeu, eu ar trebui acum să simt asta. Asta nu știu nimic ce trebuie să simți. Nu știu. Așa e bine. Foarte bine. Dacă nu așa să vădești să lucrezi cu mine, foarte bine. Bine mi este. Iar când zic părinții pe păcatele mele supra aceasta, nu se referă neapărat că eu îmi plătesc păcatele tine. Nu. Ci că așa să plătești Dumnezeu, aici sunt lipsurile mele și așa trebuie să-mi dea ca medicament ca să, ca și cum ar zice un bolnav, dar zice, de ce ai perfuzii în mâini? Și el zice, pentru boala mea sufer aceasta. Dar nu că îmi plătesc boala nenorocită. Uite, vezi, trebuie să sufer aici ca să, de ce-s bolnav? Nu știu, ca și cum ai zice că pentru că-s bolnav sunt vinovat și de trebuie să sufer chestii de astea. Nu. Și pentru boala mea sufer acestea sau trebuie acestea sau lucrez acestea ca să treacă, ca să se izbăvească sufletul meu. În sensul ăsta zic părinții că pentru păcatele mele sufer acestea. Nu neapărat că prin astea speli tu păcatele așa de la vian, așa, că te curești tu, rezolvi tu treburile. Îți mai adaugi ceva, mai pui pe ametanie și se curești și mai bine dacă chiar reușești cu ferea de vecin să faci așa sufletul bun. Pentru aceasta de 3 ore am rugat pe Domnul ca să-L îndepărteze de la mine. Deci toată această stare de împotrivire a lumii întregi față de El, toată această răutate a multora care l-alungau din loc în loc și pe care în spatele cărora le vedea pe diavol, vedea lucrarea lui, vedea urăciunea. Și zice, de 3 ore am rugat pe Dumnezeu. Și aici vedem așa o verticalitate extraordinară. Probabil că l-au rugat cu stăruință. Dar 3 ori serios așa l-a rugat și gata. A văzut că Dumnezeu nu zice, nu, îmi folosește seama. Noi cumva, poate că forțăm de multe ori, Părintele Porfirie spune lucrurile astea, că de multe ori forțăm enorm lucrurile astea. Zicem, te rog. Iar nu, dăm, iam. Și nu știu dacă e bine sau rău, de fapt. De ce oare Dumnezeu nu ridică încă, dacă te-ai rugat cât de cât, cu tot sufletul, ai pus înainte Dumnezeu, ai încredere că știe și vede. Și totuși noi, de fapt, când ne rugăm, așa, și insistăm enorm, deși știm că auzim Dumnezeu și cunoaște în cazul nostru, noi credem cu siguranță de foarte multe ori, nu neapărat că nu mai putem, ci chiar credem că așa ar fi mai bine. Deci avem ideile noastre foarte clare că așa, Doamne, așa, nu așa. Nu așa. Și ca să ne spune la un mare matematician, mai acum nu folosi, cum se numește la derivate chestia, nu știu ce înseamnă. Nu folosi semnul de la derivate, folosește sigma, știi? Frumos, uite cum e sigma, vezi? Așa, frumos, vezi? De tot ești cu totul altceva, nu mai este nimic, nu contează. Și n-ar și nebun, ăsta e discursul. Așa cum a facem noi cu Dumnezeu, deci, și cu niște motive pe care noi le socotim importante, dar care în față Dumnezeu de multe ori nu sunt importante, pentru că El privește veșnicia noastră, nu privește numai că, Doamne, dar acum nu mă simt bine, știi? Până acum am vrut, acum sunt stresat puțin. Astăzi, așa, nu. Deci m-am hotărât brusc că nu. Uite așa. Nu. Nu așa. Și mi-a zis, deci pentru aceasta de 3 ore am rugat pe Domnul să-L îndepărteze la mine și mi-a zis, adică Domnul, că ți este de ajuns harul meu, că și puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Și acum înțelegeți că tot despre slăbiciune a vorbit, că mă voi lăuda în slăbiciunile mele. V-am spus slăbiciunile mele. Adică, îți este de ajuns harul meu, iar aceste slăbiciuni de care ai spus, Pavele, că sunt împotriva atâta oameni, că nu te lasă ăla, pe care lumea încetate, încetate, nu ți le voi lua, că harul meu acesta, cum l-ai tu acum și cât ți-am dat, se face și mai desăvârșit și mai strălucitor și cuvintele tale și lucrarea ta și rugăciunile tale și, eu știu, minunile tale se vor face și mai strălucitoare prin neputințele acestea care le-am îngăduit asupra ta, adică slăbiciunile acestea din care ai trecut. Și dacă îi citește cineva în viața, vede că așa e. Că tu, dacă îl lauzi pe bunicul tău, îl lauzi că pe front fiind, nu știu, de exemplu, cum zicea părintele Rafael, că în Berlin fiind un om cu mama lui, tot timpul când auzeau că sună sirenele, își lua mama în brațe, că era bolnavă, stăteau în etaj și fugea cu ea în subsol, la subsolul acela unde era izolat de bombe și așa, și la un moment dat, atât de obosită era și mama nu mai suporta să fie dus, era bolnavă. Și a zis, mă, băiat, lasă-mă aici, du-te tu acolo, lasă dacă mor, mă. Și a zis, nu pot, mamă. Și a început iară alarma și el a rămas alături de ea, nemai educând-o pentru că ea nu mai vrea, a rămas alături de ea și așa a lovit bombele încât s-a rupt camera în două, știți cum se vede și de multe ori la cutremur, rămâne la într-o cameră și la apă și toate de acolo și altă parte s-a rupt camera în două, el cu maică s-a acolo pe scaun ia pe pat, au rămas de se vedeau, știți, de departe toată lumea vedea, el a rămas că nu a pățit nimic. Și cumva, prin asta s-a vădit slava și minunea Dumnezeu și puterea acestui om, că nu a plecat, uite așa, nu plec. Și curajul lui. Că așa, dacă nu în aceste situații grele și unde se va vedea că unul e mare curajos decât atunci când vine ursul, nu? Tot se vede că e curajos. Așa, toți ne curajul. Noi dăm o vorbă de care mai de care. Dar curajul meu depășește orice măsură. Dar la curajul tău, curajul meu e mai nu știu cum și mai nu știu cum. Mare lucru. Curajul se vede atunci. Și atunci, cumva, parcă și harul și lucrurile Dumnezeu este mai vie, mai iubitoare, pentru că acolo se și vede mai ușor. E mai mult de spus aici. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu vrea să ne poartă cu timp suferințe și necazuri. Nu. Și despre asta vorbim de data viitoare. Despre întrebări. E greșit să lăudăm cu persoana dacă nu este de față? Da, dar totdeauna cu dreaptă măsură să știm că lucrează Dumnezeu. Și dacă ai văzut lucrări mari, Dumnezeu lucrează. L-a ales vremenii să lucreze prin El. Nu știi de ce. Pe, oricum, sigurul motiv pentru care l-a ales este ești tu. Adică atât de mult te iubește Dumnezeu încât îl împovărează pe omul ăla cu asemenea chestii care sunt foarte greu de purtat pentru oameni. Să știți, foarte greu. Aceștia cad de sus. Dacă se mândresc, praf se fac. Praf. Și să zicem că lucrează la un moment dat să lucreze cu tine, îl lucrează Dumnezeu să facă cu tine ceva. Și îl aduce pe omul la stare de primejdie de dragul tău. Asta se vede foarte ușor. La părinții din pustietăți, din adâncurile, nu se întâmplă nicio minune cu ei. Majoritatea, bine, sunt și situații că se întâmplă. Când era nevoie mare, când a zis Sfântul Macar Egipteanu, Doamne, tu știi că nu mai pot. Și l-a luat Dumnezeu de acolo de unde era și l-a pus în fața chiliei lui. Adică, da, era omul neputincios, nu mai putea. Sau când murea de sete și a zis, Doamne, ajută-mă, și a venit un fel de antilopă a pustiei, care stătea, venea și îi punea ugerul lângă gură, când stătea acolo și o sugea și ugea mai departe, el și cu vițica antilopei, mergea și sugea. Și așa a făcut Dumnezeu minunile cu ei, dar era nevoie mare. Dar în general nu se întâmplau foarte multe minuni când erau singure. Minunile erau când se întâlneau cu oamenii. Deci îi împovăra Dumnezeu cu asemenea lucruri de dragul oamenilor, înțelegeți? De dragul oamenilor. Și atunci tu când lauzi că, vai, cineva, nu știu ce, să știi că Dumnezeu face dragostea lui Dumnezeu vrea să te ridice. Că a ales un om, că a ales un... Că printr-un nor, că printr-un măgar, că ce-o fi ales. Mare lucru este Dumnezeu că a avut El să te ridice. Dragostea lui Dumnezeu nu e omul. Omul tot măgarul care îl cea pe Hristos rămâne. Știți ca povestirea aia, vă ziceam. Păi de aia măgarul. Că ce-o să fi întâmplat astăzi? Ce-o fi fost? De toată lumea noastră să n-are. Toți vine fața mea, îmi pun haine, wow. Și se mândrea măgarul care ducea pe Hristos. El credea că pentru el e totul. Și de fapt el nu are nicio legătură. Adică el, întâmplător, a fost ales de Hristos să fie, putea să fie alt măgar, oricare alt. Dar uite că a fost el ales. Și așa și aceștia care, prin care Dumnezeu poate lucra ceva la un moment dat, să nu se mândrească. Știi, el măgarul care vremelnic îl duce pe Hristos, să fie smerit să-și cunoască măsura. Adică nu el, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci ție se convine slavă. Asta e cuvântul care să-și le aducă aminte neîncetat oamenii. Și să se bucure și să dea scapă Dumnezeu că l-a ales Dumnezeu să lucreze prin el. Mare minune! Că tu au Dumnezeu nevoie de avocatul prăpădit Georgica, care ca un fel de mic avocat al lui Dumnezeu. El care nu are nevoie de nimeni să mijlocească, dar l-a implicat și pe acel om la mântuirea altui om. Am un copil de 5 ani cu gastrită. Sau, sper să-l zic bine. Hemoragică și nu prea înțeleg oricum mai multe boli. Să zică tare cineva, că nu prea înțeleg. Nu este nimeni. Da, nu pot să știu. Nu știu, poate înțelegeți voi ce scrie. Așa? Mai este o întrebare? Sunt părinți care zic că poate o fi fost și o boală. Nu zic cald. Nu deschideți. Poate fi fost și o boală. Nu știm. Dar Sfântul Ioan Gurgureanu există enorm asupra păstii sufletești. Și o leagă atât de bine și atât de bine rânduită. Și dacă citești pe azi, citi pe Sfântul Ioan Gurgureanu, zici, da, Domnule. Vorbește despre slăbiciunile, leagă. Spune exact slăbiciunile care le-a spus înainte. El leagă de diavolul acesta care este neîncetat împotrivă și lovește peste obraz și spune clar că e un trup cumva, că e trupesc, că e o lucrare a diavolului trupească, adică oameni care lucrează și nu e așa o chestie că un înger ăsta zice, numai eu îl văd, voi nu îl vedeți, mă lovește așa peste față. Ce să lovească peste față când ei se supuneau de săvârșit, chiar eu am vrut de alu, zice. Când ei se supuneau lui, diavol, lui Pavel așa, îi zicea, iar acestuia să dăm anatemei trupului, iar sufletului să nu-l dăm și spunea diavolului, de trup poți să te atingi, de suflet să nu te atingi cumva diavole, de unul care a făcut să mari prostit. Ca să-i fie lui spre folos și nu știu ce, nu știu. Deci el drăbuia și împărțea și spunea diavolului ce să facă. Ce diavolul zicea lui să-i tragă palma? Adică, nici într-un fel. Diavolul se temeau de el când au venit câțiva care trecuse și la creștinii așa brusc, dar n-avea nicio temerie și s-au dus și ei să scoată demoni. Că au auzit că creștinii scot demoni. Și scoteau, într-adevăr, o voluție Dumnezeu mult dar acolo peste creștini și scoteau mulți demoni de peste tot. Și era un demonizat mare acolo. S-a dus acela care tocmai trecuse și la creștinii, așa, nu știu dacă se botezase. Și a zis, ieși, nu știu ce ai din... Și s-a uitat demonizat la el și a vorbit diavol din el și a zis că pe Hristos îl știu și pe Pavel îl știu, dar tu cine ești? Dar seama, diavolul spunea și pe Pavel îl știu. Deci eram, cine se atingea de diavol de Pavel? Știau diavolul, se temeau de el. Dar tu mă vei fi că... Și aproape că de-abia a ieșit viu de acolo, știți, adică era să-i facă strași pulbere. Și... Deci cine să se atingă de Pavel, dacă el i-a spus Chitonisei, care făcuseră bani acolo, tot orașul a trăia de pe familia aia și probabil că în jurul ei atâția și atâția trăiau de pe urma ei, că a prorocea și făcea și nu știu ce. Și el mi-a zis, staci și ieși din ea. Și gata. Spuneți, nu că cum stăm noi câte două zile. Ieși, 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 dar nu mai este. Adică neputință, nu avem darul ăsta. Nu este, fiecare are darul lui. Pavel o spune foarte clar. Unii au darul de a sfatui, de a exorciza. Alții au darul cuvântului, alții au darul mătăturii, alții au darul administrației, alții au darul... Fiecare... Noi credem că acum că se întâmplă, noi trebuie să avem toate darurile. Cum? Ei, el avea darul acesta. Și a zis, ieși, a ieșit. Adică nu... Mai stau discuții, ia și ieși, da, să mai discutăm. Nu, deci se temeau de el. Se temeau, erau înspăimântați de el. E, deci, și aceasta ne arată clar că nu era vorba despre diavolul sine, că diavolul avea puterea asta asupra lui. Și Dumnezeu n-ar fi îngăduit asta asupra apostolului său. Era clar vorba, cum zice Ioan Gurgureanu. Și eu înclin să cred ce zice Sfântul Ioan Gurgureanu. Păi, în general, toate sunt providențiale, numai că cel mai multe le ratăm. Adică, dacă nu ne sunt nouă, cam cum gândim noi și ce gândim, ziceam, și cumva le lăsăm tot înțelesul și toată lucrarea deoparte și trecem spre altele. Ca și cum un om, nu știu cum să vă spun, ar vedea numai culoarea roșie, nu știu, sau culoarea albastră, să sunt daltonism. Ar vedea numai anumite culoare, sau nu ar vedea anumite culori, și Dumnezeu ne scoate în cale mii de culori și mii de flori, de frumusețe fără seamă, dar tu zici, uite, Doamne, ce secetă în viața mea, Doamne, și e plin de narcise, dar tu nu vezi nimic galben și frumos și deosebit sau... și nu uite, nimic, nici o floare, nici... Dar, în general, noi tot timpul mergem pe această poiară de flori dumnezeiești care sunt neînsetate de lucrurile lui Dumnezeu cu noi, numai că noi ne vedem, pentru că suntem setați sufletești, noi ne-am setat anumite chestii. Deci, da, la crinii, dacă nu sunt crini, mă, ăia sunt lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci, cumva, suntem stăți acolo și când vedem un crin, zice, aaa, lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Dar Dar cu el, dar până atunci au fost mii de situații în care Dumnezeu a lucrat împreună cu noi, dar noi n-am vrut să colaborăm. Deci avem o micime înspăimântătoare. Și la aceasta să vă gândiți când zicea Părintele Arsenie Boca că m-a anunțat să fac din om cu om mic, om cu om mare. Credeți? Adică omul ăla cu om mic, care și era interesele lui, are numai câini, ghiocei și nu știu ce, și porumbei. Asta e totul. Și el are o puținătate, e o strâmpime a lui așa mică, care nu poate privi și înțelege durerea altuia, nu poate frumusețe altor flori, nu poate, nu știu dacă cum înțelegeți. Ei, creșterea aceasta la măsura omului de săvârșit, care vede toată lucrarea lui Dumnezeu, în mii de chipuri cu el, în alte feluri, așa se lucru mare, mare. La aceasta ne înalță părinții, asta înseamnă trezirea neîncetată, asta înseamnă trăirea clipei, acum și aici. Fiecare clipă lucra la Dumnezeu cu tine, altfel, în alt fel. În alt chip, cu un om, cu altcineva, cu... cum nu-ți imaginești tu, nu știi de ce omul ăla te-a întrebat, s-a uitat la tine mirat și a plecat. Tu zici, bine, și ce folos? Ce folos? Păi așa, se uită omul la mine mirat și pleacă. Ce folos? Nu lucra la Dumnezeu. Ba da, lucra la Dumnezeu tainică. Cine știe cum va merge cuvântul ăla înainte? Cine știe pentru cuvântul ăla, poate omul acela nu va ucide, nu va face un rău mai târziu. Pentru o îmbunare nu se va aștepta în seara socială. Pentru, zici, na, n-a ieșit nimic, n-a făcut nicio lucrare. Păi să fi văzut eu lucrare, cum cred eu, pedagogic. Sau că el dă ore, clic, el zicea, nu, nu. Uite așa, Dumnezeu lucrează altfel, cum nu știi tu. Uite, lucrează prin zambile. Deci încă eu cuvântul ăla, tu sunt eu zambila. Tu zici, na, era crin, domnul. Că e o chestie așa, mare, largă, extraordinară, mirositoare. Eu să zică, da. Știți cum, cum la... la, să zicem, la bănuței nu zici, miroase ceva? Nu miroase nimic. La crin nu poate zice că nu miroase. Miroase, domnule, da, extraordinar. Ei, bănuței nu miroase, ei, dar tot flori sunt și la un moment dat, tot au rezultat de floare. Tot se vede și frumusețe lor, tot se cutremură sufletul și în fața lor. Mai târziu sau mai devreme sau mai târziu. Ajuns să-i vezi și pe ei, să răcuți, vedeai că ai picioare și pe cele de parte. Deci, ăsta se lucrează Dumnezeu cu noi, cu fiecare, fiind lucruri tăi și așa, dar noi, pentru că avem noi ideile noastre, criteriile noastre, ne-am socotit noi că acum ar trebui să lucrăm cu noi, le cam trecem cu vedere. Ei, cred că Sfințirea într-o anumită măsură este tocmai să ajungi să vezi cât mai multe din aceste lucrări de Dumnezeu cu tine, clipă de clipă, care sunt de nespus. Deci nu se poate spune bine câte sunt și câte lucrează și în câte ar vrea să te bage și câte putere te-ar da să te bage toate și să le și rezolvi. Nu tu, Dumnezeu care lucrează prin tine. Dar El lucrează prin tine, uite așa. Dar asta le ratăm în general pentru că noi avem alte, alte chestii în cap. Și vrem altceva. Ba, sunt providențiale, sunt providențiale, dar în alt înțeles decât vrem noi. Adică noi am vrea să se rezolve așa. Adică avem un prieten, vorbim cu el și noi am vrea, dacă e providențial și dar Dumnezeu, să rămân toată viața eu cu prietenul acesta. Și poate că nu este așa. A fost providențial și a fost foarte folositor să stați o vreme împreună, să vă folosiți, să vă întăriți, nu știu. Și acum e providențial că el să meargă în Cambodgia și tu în Afganistan, să zicem. Nu știu. Și să se oprească la atât. Dar lucrurile să crească altfel și tai pentru voi, altfel, într-o altă măsură. Când ne-am întâlnit după 20 de ani, pleoapă lui ascund mii de întâmplări peste tot ce v-ați hotărât voi împreună și dar care o frumusețează parte legătura voastră. Altfel. Deci sunt lucruri mai deosebite pe care noi le... Deci a fost o prostie toată investiția mea de un an jumătate în fratele ăsta. În... Nu e adevărat. Poate că ce ai investit-o acolo și cât ai lucrat tu și toată frumusețea și blândețea și înțelegerea și dragostea și ești bolnav, doar ceva, vin la tine acum. Toată starea asta de atenție asupra fratelui tău vor avea efect că și va crește el și va rodi altundeva, într-o altă prietenie, cu altcineva, providențial, Dumnezeu, dar tu zici, n-a fost providențial. Vezi? N-a fost. Pentru că te privești din perspectiva numai a ta. Și zici, da, da, dacă era providențial, numai cu omul ăsta, care tot Dumnezeu l-a scos în cale și puteam să nu-i scoată niciodată, sau cu celălalt care tot Dumnezeu l-a scos în cale, care punea să nu-i scoată niciodată, trebuia să se întâmple așa. Și nu se întâmplă așa, că Dumnezeu face altfel, nu știu, tainic. Dar oricum, știu că tot ce va face Dumnezeu, dacă omul poate primi, până la urmă e mult, infinit mai frumos decât ce poate să facă omul. Și relațiile acestea care par sincopate și rupte, oricum nu vor înceta și se vor desăvârși dincolo în împărăție. Care acum sunt rupte de deapă acestea și tăiat în două și despărțite și... și... Dar până acolo ne trebuie credință, să credem că știe Dumnezeu pentru ce. Și știe Dumnezeu de ce. Nu știu de ce, nu știu pentru ce, bine a fost și atât. Mergem mai departe. Să vedem ce mai ne duce Dumnezeu în caz. Ce mai vrea de la mine astăzi? Și să fii tot timpul într-o mirare în așteptarea lui Dumnezeu. Așa într-o... Așa, ce poate să mai aducă dacă Vasilica a plecat? Ce poate să mai aducă? Așa, zis, într-o pitiseală timpul. Dumnezeu te-a scoate în cale mii de lucruri, Dumnezeu, frumoase, din care tu ai sporit imens. Dar tu nu sporești cu nimic, pentru că tu ești dat pe Vasilica. Deci nu ai altă... Vasilica, Vasilica, dacă a plecat Vasilica, ce să mai... Nu mai are rost. Ba, are rost. Numai că te-ai legat pătimaș de ceea ce nu trebuie să te lești pătimaș. Trebuie să te lești pătimaș atât de mult de omul acela sau de acea situație încât să zici, să poți zice, cum zicea Constantin Anica, te iubesc atât de mult încât te părăsesc. Știți? Adică te pot părăsi dacă e nevoie și pentru asta și știi de la Dumnezeu că dacă Dumnezeu a hotărât așa, înseamnă că mai folositor este așa. Că ar fi ieșit dezastros cu multe căsării de alea forțate. Trebuie neapărat și el nu să vă bateți ca orbi și să ne batem ca orbi și să fim geloși și gurucioși și monstruoși acolo în răutățile noastre. Și ce, uite, vezi, s-a împlinit, a fost providențial. N-a fost niciun providențial acolo. Poate Dumnezeu ar fi vrut altfel, nu știu. Aici intrăm în niște chestii minate așa greu de... Aici de la viață la viață, de la om la om. Dar oricum, mai ales când sunt lucruri care ne depășesc, dar nu țin de noi. Țin de libertatea aproapelui, țin de voia mai presus de puterea noastră al lui Dumnezeu, atunci o luăm așa și știm că într-un fel sau într-alt se vor împlini undeva, cândva, deși nu vă las după numele și numele acelea. Pentru începe atelierul de ceramică o paiție, sâmbătă 11, pentru atelierul de ceramică și o paiție sunt necesare alate de lucru. Dacă se lucrează cu dut, cu tot felul. Bine, cei ce vreți să vorbiți despre asta și despre atelierul ăsta, cu Anca Dumitrița, unde este? Este aici undeva? Afară. O știți, Anca, vă întrebați și o să aflați. Așa, dacă mai este o întrebare.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de Dumnezeu inimii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, 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 Do